specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se upoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Lepo pozdravljeni. Gorelo je in še bo. V današnjem Balkan Expressu se bomo na začetku te oddaje še enkrat zazrli v Bosno in Hercegovino. Kasneje pa tudi širom Balkana, kjer so že v podporo protestnikom organizirali proteste tudi že v Beogradu, Zagrebu, Mariboru in tudi Ljubljani. Prejšnji teden se je, kot veste, ekipa RŠ odpravila v Tuzlo, novo glavno mesto BH-ja, srce dogajanja, kjer se vse nove napredne spremembe, zahteve, pravzaprav prihajajo ravno v tem. Naša prva sogovornica danes je Palina Vujević, diplomirana pravnica in magistrica iz književnosti. Ena od redkih, se pravi meščanov iz Tuzle, mlajše generacije, ki je uspela najti službo. Tuzla je, vsaj zgodovinsko gledano, rudarsko, industrijsko mesto, študentsko in multietnično. Se pravi, ni čudež oziroma ni nek slučaj, da se je pravzaprav vse začelo ravno v Tuzli. Na začetku Palina Vujević pravi, da se v Tuzli in v Bosni in Hercegovini dogaja čudež.
U Tuzli se dešava čudo. U Bosni i Hercegovini se dešava jedno čudo nakon 22 godine. Čudo zašto? Zato što se u stvari uprkos svim naporima i medija i političara, znači, dokazalo, odnosno pokazuje da zajednica postoji. I ta zajednica sada kreira jedno novo tijelo gdje imaju svi pravo učešća, što je plenum. I pozitivna stvar je što plenum je svakim danom sve veći i veći. I naravno, tu ima dosta ljudi koji prvi put uopšte istupaju u javnost. Međutim, što je novina jeste što se svim ljudima daje prostor, znači, za govor. Isto tako, ono što je jako bitno jeste što, evo, već danas će biti sedmi radni sastanak plenuma i što zahtjevi postaju sve konkretniji. Inače se uvijek postavlja pitanje, znači, kada se desi taj neki bunt, bez obzira čime je uvjetovan ovi ljudi, znači, u slučaju Bosne i Hercegovine je definitivno, znači, socioekonomski su onaj preduslovi koji su doveli u stvari do ovog bunta. Znači, postavlja se pitanje šta dan poslije toga. Međutim, Tuzla i ostali gradovi u kojima se organiziraju plenumi svakodnevno pokazuju upravo da je to taj korak dalje. Naravno, prerano je govoriti gdje će to sve završiti, ali bitno je, znači, da se svakim danom ovi ljudi sastaju i da ljudi stvarno imaju volju i želju da neke stvari promijene. Pa sad, da li je to, znači, na lokalnom nivou, odnosno kantonalnom nivou, ali, znači, bitno je da imamo neki početak. Naravno, ja sam optimistična što se tiče ovoga. Mislim da svi ljudi koji dolaze na plenum, inače, što se dešava u cijelom gradu, znači, pokazuju to nezadovoljstvo. Znači, pokazuju u stvari koliko je ljutnje i bijesa u ljudima. Znači, pokazuju, znači, koliko su stvari poraženi od strane vlasti koja je korumpirana i koja na neki način želi i građane da uvuče taj sistem gdje na kraju sve postaje prirodno. I bitno je da se izađe upravo iz tog nekog spektra u nešto novo.
Možemo nekoliko riječi kazati o tome zašto je sve počelo? Mislim, jedan faktor je da je Tuzla tradicionalno, ako ja razumijem, ljevičarski grad, ali drugo, znači da je bio to jedan od centara industrijskih u bivšoj Jugoslaviji, a danas toga više nema.
Pa ovako, mislim, prvo, Tuzla je i industrijski grad i studentski grad. Mislim da su to dva jako bitna faktora, znači, za ovu bunu. Prva stvar jeste što sistem obrazovanja takav kakav jeste u Bosni i Hercegovini normalno nije usklađen sa, recimo, sa uslovima tržišta i što naravno dovodi do velikog broja mladih koji nakon završetka fakulteta nemaju nemaju posla. A druga stvar, kao što si rekao, je znači što definitivno Tuzla jeste bila, odnosno i dan danas jeste, donekle industrijski grad. Kako je konkretno počelo Tuzle, počelo je 2011. Mada, znači, možemo reći da je čak i prije počelo.
Čak i prije.
Da. A mislim, s obzirom na ostale...
5 godina, recimo.
Ali, evo, na primjer, ja konkretno pratim proteste od 2011. decembra, znači radnika Dite. To je fabrika koja je zapošljavala preko 1000 radnika, koja je stvarno bila prepoznata, znači, ne samo u regionu, već i dalje. I sjećam se jako dobro kako su krenuli ti protesti. Da su isti ljudi ispred, znači, nekadašnje fabrike, koja, kažem, toliko ljudi zapošljavala, napravili barake. I onda su počeli raditi u tim barakama, jer im je bilo, znači, zabranjen ulaz u fabriku, određivali su takvu smjenu. Isto tako se sjećam kada su štrajkovali glađu ispred vlade kantona i kada su mirno protestovali ispred tužilaštva. Znači, ono što se dešava jeste što je definitivno došlo do kočenja pravnog sistema, odnosno ideje pravičnosti, znači da nema svako baš pravo, jeli, na ostvarivanje svojeg prava. To je onaj osnovni problem. To je osnovni problem u kojima se svi ostali radnici mogu prepoznati, kojima se ostali građani mogu prepoznati. I onda kada imate tu bunu, kada možete spojiti studente koji su i radnike, i kada sami studenti vide da je to ta neka sudbina koju njih čeka, onda mislim da nema puno iznenađenja.
Torej, že ko smo se približevali Tuzli, prejšnji torek, je namreč že oddaleč, ne? Vsi tisti, ki ste kdaj bili v Tuzli, veste, da je že oddaleč nad mestom viden ta ogromen bel oblak, seveda dima iz Tuzlanske termoelektrarne. Sploh v primeru, če je slabo vreme, tako kot minuli teden, ko smo v Tuzlo prispeli mi, je prizor res post-apokaliptične narave. Tuzla pravzaprav izgleda kot nek relikt Jugoslavije, kot nek muzej na prostem, ki počasi, a zanesljivo propada. Ne, na tem mestu še omenem, recimo, da vsaj meni je bilo izjemno zanimivo, da pravzaprav vse te table nekih tovaren, tudi slovenskih, recimo Iskre, Gorenje, Fruktala, so vse očitno iz nekih 70-ih oziroma 80-ih let. A v temu nekoliko kasneje. Zdaj, Dušica Ikić iz Balkanske mreže za raziskovalno novinarstvo Balkan oziroma krajše Biren o sami Tuzli pove sledeče.
Što se tiče Tuzle, da, Tuzla je, može se reći, drugačija od drugih sredina, jer je Tuzla industrijsko mjesto, rudarsko mjesto, u kojem su oduvijek živjele, živio jako veliki broj različitih nacionalnosti, da tako kažem. Tu su živjeli, pogotovo u vrijeme razvoja rudnika, ako ja baratam dobrim podacima, a to vam sve mogu čekirati pa poslati, do 39 različitih nacionalnosti je znalo živjeti u Tuzli. I Tuzla kao rudarski grad se razvijao u tom jednom duhu zajedništva i borbe za bolje sutra svih ljudi. 1922. godine Husinska buna, što je bila reakcija na štrajk radnika koji su bili prevareni od strane svojih poslodavaca, od rudarima se radi, je pokrenuta upravo iz Tuzle. Znači, mi smo ovdje, pored toga što smo jedni fini ljudi, volimo da se družimo, i revolucionari. Stoga možda ne čudi da je i ova sad revolucija, ako ćemo je tako nazvati, krenula iz Tuzle. Pored toga, Tuzla je uvijek prednjačila po kulturi. Pozorište u Tuzli je staro preko jednog vijeka. Tuzla je 60. godina, 50. godina prošlog vijeka imala prvi jazz orkestar u Bosni i Hercegovini, jedan od tri u bivšoj Jugoslaviji. Naš jazz orkestar je u to vrijeme svirao sa svim tadašnjim zvučnim imenima, kako domaćim, tako i stranim koji su dolazili. Imali smo vrlo jednu, i baštinuli smo jednu kulturu komšijskih odnosa. Upravo zbog toga, zbog tog i takvog načina života i razvoja, u Tuzli 92. godine, kada je počeo rat zahvatio Bosnu i Hercegovinu cijelu, u Tuzli nije bilo problema među etničkih sukoba. Nismo imali, naravno, pojedinačnih sukoba je uvijek bilo, pojedinačnih incidenata, to je neizbježno. Ali nikada one nisu eskalirali u pravi međuetnički sukob koji se dešava na ovom prostoru. I u Tuzli su i nakon rata ostali da žive tri različite vjere i više njih, jer ima i jevrejska opština u Tuzli, koji su razvijale dalje ovaj grad.
Razmere u Bosni i Hercegovini, vse kar se politike tiče, mnogi imenujejo korupcijski Eldorado. Zdaj, ko je večina nekdanjih industrijskih gigantov že propadla, oziroma ali pa še propada, uspeva le še trgovina, gostinski lokali in pa zlatarne. Predvsem slednje so neke vrste indikator, da ljudem ne gre dobro. Torej, za kakšne vrste protesta gre, delovski ili građanski?
Pa ja ne znam da li kao radnički ili više kao građanski. Jer nisu tu u pitanju samo radnici. I to nisu više u pitanju ni samo radnici koji su obespravljeni u smislu posljedica privatizacije koja je evidentno loše urađena. A tu su s njima bili studenti koji su svjesni da kad završi fakultet, idem na fakultet, a ne znam što idem na fakultet, uopšte bolje da otvorim sebi kiosk pa da probam prodati nešto. Jer ovdje je sve postalo, ovdje je samo trgovina. Nema uopšte nikakve proizvodnje, mislim, a trgovina propada. Meni je nekad neko rekao, kao, kako znaš da je država ono, u totalnom kolapsu, pa prvo svako ima kafić, pa onda svako ima kladionicu, a treća je svako ima prodaju zlata, otkup zlata. Kod nas je preko noći se otvori ovako tri otkupa zlata. Znači, dotle je došlo. U Tuzli prošli ste centrum, vidjeli ste koliko je prodavnica zatvorena. Sve se izdaje. Svi se prostori izdaju. Ljudi prave ove tržne centre, ove velike zgrade sa prostorima koje zjape prazne. Tako da je sve u svemu stanje jako loše. Studenti bili su socijalni radnici, to je posebno interesantna stvar jer je u jednom momentu, ja sad ne znam sve detalje, ali da li je bilo izglasano ili donijeta nekakva odluka da u školama moraju biti socijalni pedagozi zaposleni. I otvore department na fakultetu za socijalne pedagoge i onda ih odškoluju, ne znam, generaciju 2-3 i onda kao, a ne može, tu nam je skupo da zaposlimo. I sad imate tonu tih nekih ljudi koji završili socijalnu pedagogiju zato što su mislili, super, sad ću ovo završiti pa ću imat posao i završio je i fatazijale. Znači, nema ništa. Bilo je penzionera, bilo je ljudi koji imaju poslove. Mislim, nas je, mislim, mojih prijatelja je dole bilo jako puno koji su i zaposleni. I to ne mogu reći ni da preživljavaju sa 300 maraka, nego da imaju pristojne plate. Čak i neki koji su se zadesili ovdje, koji rade inače, ne znam, Afganistan, Irak, ovo za američke trupe i to. Mislim, i oni su izašli na proteste. Tu nisu ljudi izašli na proteste, odo da vidim šta se dešava. Nego mi smo bili tu do momenta kad nas nije poganjala policija. Znači, stojali smo piše sati. Ljudima je, svima nam je dosta. Ja imam čerku od skoro 19 godina koja, mi kad pričamo šta studirati, ja joj kažem sine tezgu. Znači, ili uči pjevat, ili uči, ne znam, prodavat, ili tu još u kafani ćeš uvijek, možeš malo pjevat to nešto. Za rad. Ili tezga na jacapi, pa... Nema, ja ne znam šta djetetu savjetuje da upiše. Jer ne vidim, uopšte ne vidim da to ima neke budućnosti. Ako se nešto ne promijeni. Mi smo, mislim, u Tuzli, Tuzla je jak univerzitetski centar bio. Još uvijek je veliki broj tih fakulteta jak. Hemijska industrija je bila jako razvijena. Veže se ne samo Tuzla, nego uz Tuzlu tu je Lukavac, u kojem je bila soda, koksara i tako dalje. Cementara, mislim, u Tuzli smo imali Hakove, Dita, pa onda imamo još uvijek termoelektranu, srećom i tako. Šta, idi sine, studiraj tehnologiju, prehrana, to je sad zadnje što je bilo pravo moderno, prehrambeni nešto, pa svakoj fabrici, svakoj firmi koja se bavi prodajom prehrambenih proizvoda trebaju da imaju tehnologa. Pa je kao, to je sad.
Da.
Možda ćeš imat posao. Mislim, koliko traje taj trend, nemamo mi 6 milijardi kompanija da ti možeš iškolova 6 milijardi tih ljudi pa će naći negdje posao. To je 3 godine gotovo. Tako da je... Mislim da je ljudima ono došlo do grla, da su jednostavno. Mislim, svima nam je došlo do grla.
Ova sva industrija, nabrali ste neke kompanije, to je sve više manje to propalo.
Da.
Pa to je uništeno ili je propalo, šta vi mislite?
Ja...
Radnici misle da je uništeno, da je namjerno uništeno, da se proda ili zbog nekretnina.
Znači, to je generalni, pa to je generalni stav ljudi da je to namjerno išlo na uništavanje, jer Ja ne mogu da shvatim kako, recimo, Dita, koja je pravila, mislim, imali ste i vi u Sloveniji naš 3D. Šta je bilo? Bio je Ava?
Da.
Pa čitao Jugoslavija koristila Avu našu. Nije italijansko, on mi je kupio licencu i ovdje se pravila Ava. I odjednom takav pogon sa tim svim, za 4 godine crko. Mislim, ne može biti. Ali može da se ugasi kotao termoelektrani, pa ga ne možeš više pokrenuti. I to je problem. Ali traka u fabrici ima dugme predviđena klik, klak. Znači, za 4 godine, zar je toliko uništeno da se ne može pokrenuti? Pa su oni se kao pokrenuli, pa... Tu se svašta nešto dešavalo, mislim, tu vam oni najbolje imali, mislim, ja stvarno tu ne znam. Ali opći dojam svih nas je da je to namjerno uništeno. Da je svaka firma namjerno skrhana. Konjuk pravio namješta, mislim, ja znam ljude koji dan danas imaju u kući konjuk stolice. Halba kupio ih, ne znam, 84. I sjedi danas dan na stolici iz 84. Ništa joj nije, taj konjuk isti. Jel moguće da se znači šta nije... Nije bilo više moderno, pa da je plati dizajnera, nije jednostavnije plati dizajnera modernog, pa on napravi futurističku stolcu, pa ti onda opet nastaviš prodavati, ako nemaš svog. To nije razlog da uništiš fabriku, ako je ona starogoda.
No, premijeru Konjuha spravi podjetjak i še vedno sicer v zelo zmanjšenem obsegu izdeluje pohištvo. Je bilo, na primer, do leta 92 zaposlenih 2500, danes pa je le še 300 delavcev. Gre pa za največje podjetje, pravzaprav v kantonu Tuzla. Okrog teh delavcev se pravzaprav vse vrti. Oni so srce teh vsaj zadnjih protestov. Zdaj, če je že nekako vse na robu propada, če že ni propadlo, pa ima lokalna oblast, lokalna tuzlanska oblast, pravzaprav nove vizije in nove ideje. Namreč transformacija okoljsko opustošene Tuzle iz industrijskega v turistično meko. In kako to komentira naša sugovornica Ikićeva?
Samo da izvadim akaze, da se izbodem, onda će mi biti lakše da pričam. Strašno. Ja, vi znate da Opatija, recimo, koja je jedan divan grad, ne može da preživi na turizmu koji traje 4 mjeseca. Pa razvija kongresni zimski turizam. E sad zamislite jedna Tuzla sa 3 jezera, nekakva, 40 dana godišnje. Bićemo milioneri. Ja planiram da napravim 2 hotela, mislim da će biti pravo isplatiti. Karikiram. Mislim, to je strategija Tuzlanske opštine, da se razvija u pravcu turizma. Ljudi koji su kreirali taj projekat, ja...
A ko su to?
Navodno je krenulo od načelnikove ideje. Sad, da li je to zaista načelnikova ideja ili ideja nekih drugih ljudi, mislim, ko će ga znati, ali to je opštinski projekat koji su oni pokrenuli i s kojim oni radi. U suštini, htjeli su raditi 2 stvari. Htjelo se zaustaviti tonjenje, koje je u Tuzli posljedice eksploatacije slane vode iz slanih bunara. Ovdje je vrlo, vrlo primijetno tonjenje bilo dugi niz godina. Jezera su napravljena po principu, napunjeni su bunari i napunjena su jezera po principu slanih posuda da se zaustavi tonjenje. To je tako objašnjeno laicima, kao što sam ja. Ja iskreno da vam kažem, nakon što je prvo jezero napravljeno, nisam primijetila nikakav učinak tog sistema spojenih posuda. Dapače, primijetila sam ta ulica koju vi više ne vidite, jer ona je rekonstruisana u potpunosti, je bila kao roller coaster. Ona pa ono ovako. Mislim, naginje se na sve strane i to je jasna posljedica tonjenja. Onda se odvali zgrada, kuća sa obližnjeg brda zbog ovog sliranja terena, a da ne govorimo, dobro, to se odvaljuje i zbog neplanske gradnje. Mislim, to je jedno pitanje koje je ogromno. Ne može, grad može imati potencijal u turizmu. To, mislim, može se on promijeniti od industrijskog u turistički grad. Međutim, to se ne radi tako da napraviš 3 jezera i kažeš, evo, mi napravili 3 jezera. Znači, za razvoj nekog grada koji nije na moru, znači nema predispoziciju da privlači turiste, pa da li bogati, da li siromašni, nema veze, ali da ih privlačiš 3-4 mjeseca, znači nemaš taj potencijal, nemaš ni planinu da privlačiš zimski turiste da će doći pa da će se skijati ili nešto. Znači, moraš nešto ljudima da napraviš. Možeš napraviti zabavni park, Disneyland, pa će on biti interesantan, pa će tu dolaziti 1000 ljudi dnevno plaćati neke karte ili nešto. Možeš da napraviš neku drugu vrstu etnosela, neke sadržaje, festivale i takve stvari. Ali da bi to zaista pretvorilo grad od 130 i ne znam 7000 stanovnika u turistički grad, tih sadržaja mora biti toliko da 137.000 ljudi može od toga živjeti. To tri jezera nisu. Ta tri jezera, ona se spominju u kontekstu razvojnog projekta, a mi znamo od ekonomista naučili da razvojni projekat je projekat koji ima svoj budžet, plan realizacije, pa onda plan otplate, pa možemo reći za 10 godina taj projekat će, će isplatiti investiciju i donosit će x para. Ovaj projekat to nema. Indikatori uspješnosti ovog projekta za naše vlasti su danas je projekat posjetilo 32.000 ljudi. Ja sam isto tako od ekonomista naučila da kad koristimo indikatore koji kažu broj korisnika, to je socijalni projekat. Znači, jel mi imamo jezera koja su razvojni projekat ili jezera koja su socijalni projekat? Jer ako je socijalni projekat, nije nikakav problem. Treba. Mi imamo jako puno ljudi koji ne mogu otići na more, nisu vidjeli mora od prije rata i tako da je to divno. Dobili su slanu vodu, na suncu su, pa 40 dana, 40 dana, nema veze. To je super. Ali nemoj mi mazat oči i govorit mi da je to projekat koji će mene lansirati u neku budućnost i blagostanje. Neće. Mi taj projekat plaćamo jako skupo svaki mjesec iz opštinskog budžeta jer je dignut kredit koji se otplaćuje mjesečno.
Sedaj pa gremo počasi iz tega protestniškega vala oziroma iz protestov na plenume. Pa če malo pogledamo te zadnje zahteve, spravi protestnikov v Cazinu, na primer, so postavili ultimat lokalnim oblastem, ki se steče 20. februarja in sicer to je jutri. Spravi, da če ne odstopijo, bodo podobne proteste organizirali tudi tam. Zdaj, na Sarajevskem plenumu recimo so kantonski vladi predložili svoje zahteve, ki so sicer dosti podobne tuzlanskim zahtevam, sicer pregled te sumljive divje privatizacije, še enkrat kompleten pregled, kaj se je dogajalo, spravi 6. in 7. februarja. Če pa gremo na nek širši kontekst, pa seveda prej kot zahteva je želja, se pravi, da se ukine kantone kot take, kar je sicer vsaj zaenkrat, če upoštevamo to njihovo zelo zahtevno ustavo in pa zakonodajo, nemogoče. In pa na vse zadnje, se pravi, 1. marca se prav tako izteče rok, ko naj bi, se pravi, protestniki oziroma plenomaši organizirali oziroma spostavili tehnično ekspertno vlado. No zdaj pa za neko pogled, recimo, oziroma neke primerjave, ne, pa smo danes poklicali tudi Danijelo Tamše, ki nam je nekako podala svoje izkušnje iz gibanja 1500 in pa tamkajšnjih plenumov oziroma skupščin, ki so se odvijali pred Ljubljansko borzo. In recimo tudi sami smo bili tam skoraj vse dni. Na prvi plenum je recimo po spominu prišlo okoli 200 aktivistov, v tej številčni zasedbi so ustrajali le 3 dni. V nadaljnjih 14 dneh je sodelovalo do 50 ljudi, seveda so se oblikovale tudi neke vrste delovne skupine. Kasneje, se pravi po teh 40 dneh, pa so ostali le še najbolj predani in pa nekaj brezdomcev. No, kot že rečeno, dogajanje pred borzo oziroma šotoriščem pred njo, kjer so potekali plenum oziroma skupščine, je z nami delila aktivistka Danijela Tamše.
Jaz mislim, da je to v bistvu zelo težko, to, kar recimo je bilo pred Ljubljansko borzo, pa to, kar se zdaj dogaja, ne samo Tuzli, pač po celi Bosni, da je zelo težko resnici sploh primerjati. Zato, ker treba vedeti, da v 15. niti niso bile te skupščine oziroma recimo lahko jim rečeš plenum in sploh niso bile v srednji del dogajanja, ne? Ker zelo hiter je pač v bistvu prišlo do tega po kakmo tednu, da se fokus gibanja predstavo na delavnice, ne? In so v bistvu potem skupščine postale bolj kot nek organ logistični in v bistvu poročanja, ker se je v bistvu poročalo o tem, kaj se je počelo na teh različnih delavnicah. No? Tukaj gre pri 15. je šlo za neko precej specifično obliko organiziranja samega gibanja, ki je zelo drugačna tudi od podobnih gibanj, ki so se takrat odvijala druge po svetu, ne? Od Occupy Wall Streeta naprej in nazaj. Ne? Tako da jaz mislim, da zelo težko se tudi primerja ta situacija zdajšnjo Bosni in tisto, kar je bilo znotraj 15, tudi zaradi tega, ker je kontekst čist drugačen. Ne. Moramo tudi vedeti, da od časov 15 je zdaj že skoraj 2 leti in pol in od takrat se je ogromno stvari spremenilo tudi pri nas v Sloveniji, ne, kar kaže ostaje lansko leto.
O vstajah bomo, oziroma o vse slovenski vstaje bomo spregovorili tudi čez nekoliko časa. Zdaj pa gremo še na eno izjavo in sicer iz strani Danijele Tamše in sicer o temu, da se plenumi in protesti ne izključujejo. Energija se prav tako v Tuzli v veliki meri preusmerila, se pravi, iz ulic na plenume, kljub temu, da še vedno pa na dnevni bazi potekajo sicer manjši protesti, recimo da vsak dan pred različne institucije pride nekje okrog do 100 ljudi.
Je pa treba pač reči, da je tukaj, jaz vidim, protestirati ali pa med plenume, v bistvu to niso nikakor dve izključujoči stvari. Ne? Na en način pač protesti so tisti, ki so v bistvu moment neke destitucije, ne, torej zahteve, da naj gredo vsi, ne, kar je recimo se v Tuzli ljudem že na nek način uspelo. So pa plenumi na drugi strani moment konstitucije. Zdaj pa samo vprašanje, pač v kakmu razmerju sta ta dva elementa, ne, ta dva trenutka in jaz upam, da pač bo ta trenutek konstitucije čim močnejšim.
Daniela, sej, v bistvu nisem rekel, da protestov ni, ampak so se nekako zmanjšali, ne, recimo drugim. Se smo tudi tam, ko smo bili v Tuzli, vsak dan se odvijajo protesti, ampak niso tako množični, ne?
Ja, sigurno. Ta prvi moment pač zanosa tudi nekako se vedno se zmanjša zaradi tega, ker pač se po mojih izkušnjah zaradi tega, ker se pač po nekaj dneh protestov na ulicah tudi ljudje malo že utrudijo in tudi pride moment, ko se rečejo, pač idemo se malo staviti pa pomisliti, kaj bomo potem po teh protestih počeli. Ne? To je potem ta moment konstitucije. Ne? Recimo mislim, da kar se lani pri nas na ostaja, z ostajami zgodilo, je zelo poučno. Ne? Nismo uspeli v bistvu zagrabiti ravno tega momenta, konstitucije, da bi v bistvu potem, ko so bili ti ulični protesti mimo, ne, ki so bili pač ogromni, vsi vemo, celo rasli so, ne, do nekega trenutka, da bi potem pač v bistvu v resnici živeli naprej. Jaz mislim, da se je to zgodilo v veliki meri tudi zaradi pač te množične kriminalizacije, ki se je pri nas zgodila. Jaz verjamem, da se to v Bosni ne bo zgodilo iz takšnih in drugačnih razlogov, med drugim tudi zaradi nekega zgodovinskega spomina in neke izkušnje, ki jo imajo ljudje in ki izhajajo še iz vojne naprej, ker pač v bistvu zelo dobro vejo, kaj pomeni kriminalizacija. Tako da jaz res upam, da pač v bistvu, da bo ta moment ustvarjanja močnejši. Ne? Je pa sigurno, da pač če enkrat neki protesti trajajo več dni, da se ljudje ne samo trudijo, ampak da tudi pač pride do tega, da se začnejo zavedati, da biti do konca življenja na ulici vsak dan držati pred policijo, se pretepati z njo ali kakorkoli, da je to zelo izčrpljujoče in samomorilsko. In če se pač deloma fokus prenese na plenume ali pa na neke skupščine, je pač to v bistvu nič ne zmanjša množičnosti celega gibanja.
No, jaz bi mogoče sam še eno stvar in sicer recimo vsaj opazil sem, da dinamika se pravi teh plenumov oziroma sodelujočih, ne, se res povečuje rapidno. Ne, vsaj na zadnje, mislim po zadnjih informacijah celo nekje med 800 in 1000 ljudi že vsaj v Tuzli hod, ne, na te plenume. Kar je tudi v bistvu razlog, da so že dvakrat preselili, ne, kraj plenumov. Zdaj me pa zanima mogoče ta primerjava. No, jaz recimo nimam v spominu, da bi recimo župan Janković takrat ponudil aktivistom kak prostor, kjer bi se lahko te plenumi odvijali. Ne? Drugače pa je v Bosni. Ne? Predvsem tudi, oziroma ajde, eden od dejavnikov je, se pravi, da se je oblast pač vsaj v kantonu Tuzla prestrašila. No?
Ja, župan Janković seveda tega, mislim, čist konkretno ne bi ponudil, mislim, on nas še iz prostorov, ki jih že imamo, poskuša ven metati. Ne? Tako da tukaj je pač čist jasno, da smo trn v peti. Razlika je v bistvu v tem, da znotraj 15 to nikoli se ni šlo zelo s konkretnimi zahtevami po odstopu zelo konkretnih ljudi na zelo konkretni lokalni ravni. Ne? Znotraj 15 to se je v bistvu ves čas govorilo o nekem kontekstu, ki je mogoče zveni precej bolj abstraktno in tako, ampak recimo se je govorilo o finančnem kapitalizmu kot takem, govorilo se je o trenutnih elitah kot o njihovih oprodah, ne, in v bistvu se je delalo na zelo konkretnih ravneh, ampak on kraj obrazov in imen, ne. Recimo v samem primeru, naprimer, bila ena skupina, ki se poimenovali direktno socialno delo in se naprimer ukvarjala s tem, kako funkcionira oziroma ne funkcionira trenutno pri nas socialna država, in so poskušali skozi delavnice recimo spostaviti neke alternativne modele skupnostne socialne skrbi in tako naprej, in s tem so v bistvu hkrati izzivali obstoječ sistem in ga tudi poskušali rušiti, ne. In se je v bistvu zelo na tak policy oriented, bi lahko se temu reklo, način delalo stvari, ne. Zdaj tukaj pač očitno pač ni bilo to dovolj, zato ker pač se je v banku očitno pač ta nek moment tega naj gredo vsi, ne.
Zdaj, nekaj besed še o sami dinamiki, ne, tega protestniškega gibanja, res nekaj podobnega, pač vsaj jaz osebno še nisem videl. In zdaj, to sem vprašal tudi Danijelo Tamše in pa na koncu še spregovori nekaj besed o oportunistični politiki. To je to.
To, da mestne oblasti v Tuzli nekako so kooperativne vse do neke mere, je verjetno posledica v resnici nekega strahu določenega, pač ljudje so pokazali, česa so sposobni, kaj lahko storijo. To bo pač res, mislim, intenzivnost dogodkov v Bosni je pač res neverjetna in tudi odločnost protestnikov je, mislim, jaz težko rečem, da sem že kaj takega kdaj v resnici videla, ne, predvsem pa to v neki, recimo, državi, ki nima neke tako močne zgodovine takih protestov, kot je recimo, ne vem, Južna Amerika, ne. Tako da, zdaj bomo videli, kako dolgo bo to sodelovanje teh mestnih oblasti trajalo. No, jaz mislim, da vsem pač tukaj je tudi verjetno malo političnega oportunizma, pa mogoče tudi precej simpatij. Jaz pač v resnici ne vem, z katere politične opcije prihajajo oblasti v Tuzli, ne, mogoče je pač to tudi čisto tako bildanje imena ali pa kaj takega. No. Ampak jaz pač mislim, da vsem danes zelo težko zajameš politiko v neke suverenistične modele. In stranke, mestne oblasti, državne oblasti, kantonalne, kakorkoli že hočeš, ne, v bistvu niso nič druge, kot pač ena od oblik suverenističnega modela hendlanja s to družbo. Ne. In jaz mislim, da prej ali slej se bo pač videlo, da to ni dovolj in bojo ljudje ga v bistvu pač očitno neko to simpatiziranje ali pa vse dajanje prostih rok je, vprašanje pa je, kako dolgo bo trajalo. No. Dokler, po mojem bo trajalo, dokler bodo v bistvu same mestne oblasti videle, da pač lahko iz tega nekaj vam potegnejo, ko pa bodo dojele, da ne morejo, bojo pa tudi prenehali biti kooperativne.
Selimo se v Črnogoro, kjer so bili prav tako to minulo soboto protesti proti skorumpirani oblasti, poznano. Mirnih protestov se je udeležil tudi Marko Milačič, črnogorski novinar več tamkajšnjih časnikov, ki sicer še vedno študent, in bil tudi aretiran in priprt za 48 ur. Postopek zoper njega je še v teku. Marko Milačič priznava, da je bil protest deloma inspiriran iz strani dogajanja v Bosni in Hercegovini, a poudari, da so v Črni gori v preteklih letih, na primer, organizirali protest celo proti organiziranemu kriminalu, se pravi proti svetu, ki tam nemalokrat zaide tudi v politične vode, oziroma je meja med mafijo in politiko zelo tanka. Tokrat so odšli na ulice zaradi neznosnega socialnega položaja družbe, korupcije in ignorance oblasti. Marko Milačič.
Rekao bih da je to bio jedan od, da kažem, povoda. Međutim, mi imamo, ako sjetite, u posljednjih dvije godine sporadično proteste i prije Bosne i prije tog dešavanja. Mi smo, mnogi ljudi koji su bili učestvovali u ovom posljednjem protestu koji su uhapšeni, zajedno sa mnom, organizovali smo i marš protiv mafije nedavno prošle godine, gdje smo naše nezadovoljstvo rezultatima i krađom predsjedničkih izbora izrazili time što smo pješke išli od Podgorice do Cetinja 30 km, pa smo i prošlog novembra imali marš protiv korupcije kao dio jedne šire akcije Svjetskog dana borbe protiv korupcije, pa smo imali mnogo tih protesta. Dakle, u Crnoj Gori postoje sada određene neke grupe koje se na neki način bore i postoji neka iskra, nešto što se dešava. Svakako da je Bosna uticala, s tim što ja na Bosnu gledam veoma pozitivno, ali opet uz određene rizike, jer znam da revolucije, da neki takvi protesti, mogu da budu instruirani od nekih centara moći, najčešće i jesu. Tako da ja sam bio skeptičan i kad sam išao i na naš protest, i skeptičan sam kad je u pitanju svaki protest iza koga nema formalnog organizatora. Ali naša je dužnost da pođemo svako na svoju odgovornost, kako sam ja uradio i moji prijatelji koji su bili zatvoreni, i da podržimo neki protest, jer mi nemamo taj luksus da možemo da sjedimo kući i da zbog toga što eventualno sumnjamo ko se krije, da sjedimo kući i da mirno čekamo da nam neko tamo smijeni ovu vlast.
Tako kot drugod po svetu, kjer se ljudje zauzemajo za boljše družbeno stanje, se tudi v Črni gori oblasti poslužujejo znanih metod diskvalifikacije protestov oziroma kriminalizacije protestnikov. Marko nam je razložil, kako izgleda učinkovitost črnogorske policije in tožilstva v praksi. Seveda govorimo o preganjanju svobodno mislečih in ne o učinkovitem preganjanju organiziranega kriminala.
Črna Gora je jedinstveno u svijetu kao država koja nikada u istoriji na demokratski način, na izborima, nije promijenila režim. Možete sada da shvatite stanje u našoj državi, bijes kod građana zbog svega toga. Kako ne izaći onda na ulice, kako ne protestovati, kako se ne buniti, kako ne sjesti na asfalt civilizovano, nenasilno, mirnodopski i tražiti bolje stanje u društvu. Ne, to se ovdje ne dozvoljava. Odmah idete u Maricu, iz Marice u policiju, iz policije u tužilaštvo, a iz tužilaštva u 4 sata ujutru sa lisicama u rukama idete u ćeliju i bivate zatvoreni na 48 sati. Kao jasna poruka, ne može tako.
Marko Tamilačiča na nek način celo veseli, da se je vse to zgodilo. Kot pravi, je samo še bolj očitno, kakšni ljudje vodijo to državo in kakšna je narava režima. Sam jim pravi, Milo Đukanović i njegova mafijaška bratija.
Ja sam radostan što se to dogodilo i još iz jednog razloga. Da se pokaže međunarodnoj zajednici koja uzgred, nažalost, sve to godinama gleda, ali i toleriše, da se još jednom pokaže ko je na vlasti u Crnoj Gori. Kakva je priroda režima u Crnoj Gori i na što je sve spreman Milo Đukanović i njegova mafijaška bratija da rade u Crnoj Gori. Dakle, da hapse penzionere, tročlanu sirotinsku porodicu, među kojima i sin sa posebnim potrebama, penzionera novinara mog oca u 8. deceniji života, jednog novinara nedeljnika, mene, iz mladog istoričara, studentkinju prava, studenta prava, pravnika i tako dalje. Kao da smo posljednja banda ili posljednje bitange u ovoj državi.
Se pravi, tako kot je decembra 2012, takrat vladajoča desna politična elita, legitimno slovensko vse ljudsko vstajo poskušala nekako diskvalificirati, čež da gre za instrumentalizirane proteste strani večnega zarotnika Milana Kučana ali pa da gre za čisti levi fašizem. In pravzaprav, da tam na Trgu Republike pred parlamentom in na Kongresnem trgu v Ljubljani naj bi bili zombi in ne ljudje, čeprav si med vso tisto množico lahko videl tudi svoje sosede z malimi otroci, upokojence, študente, aktiviste in tako naprej. Se pravi, Dušico Ikić, ne, nekaj podobnega se dogaja danes tudi v Tuzli. In po besedah, se pravi, tega našega zadnjega sogovornika, se torej tudi v Črni Gori vse protestnike priročno označili za huligane oziroma bando ali poslednje bitange oziroma zadnje pankrte. Pa se vrnimo spet v Tuzlo, tudi tam je tuzlska kantonska oblast za požig obtožila huligane. Tam so praktično vsi razen policistov povedali, da so in še, to lahko brez kančka dvoma potrdimo tudi mi, da naj bi navijači predstavljali varnostni faktor, in sicer da varujejo protestnike pred policijo in domnevnimi plačanimi provokatorji, za katere pa vemo, da so prisotni na vsakem, vsaj za medije, pomembnem protestu. Torej, Dušica Ikić, smo vprašali, kdo so navijaška skupina nogometnega kluba Svoboda, Fukare.
Fukare u Tuzli su duša. Oni su, kad su naši klubovi svi redom popadali, oni su dali sve od sebe da ih vraćaju, da ih diže. I vršili su pritisak i na vlast i na građane da se uključe u rješavanje problema naših klubova. Oni sa te strane imaju određenu, njih se na određeni način sluša kad su sportske stvari u pitanju, a ne vidim zašto ih se ne bi uključilo i u ovo. Da li su učestvovali u demonstracijama i na koji način, mislim, nisam vidjela pa ne mogu da kažem, mogu jedino da prenesem isto što ste i vi čuli, to sam i ja čula. Mnogi su pokušali da prezentiraju da su palež uzrokovali huligani, povezujući ih djelimično i sa fukarama, što ja ne znam uopšte da li treba to i vjerovati i diskutovati, na kraju krajeva nije ni bitno, obzirom da znamo da uvijek postoje i agenti provokateri i druge stvari koje mogu do toga dovesti. Međutim, ono što jeste vrlo bitno naglasiti u priči o huliganstvima tokom ovih protesta je zašto se sad odjednom potencira da su to huligani, a ne postavlja se pitanje da li su huligani ovi što su uništili toliku količinu fabrika i kompletnu privredu Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina. Šteta koju su nanijeli demonstranti u pokušaju da ostvari svoja prava je minimalna u odnosu na štetu koju su ostvarile vladajuće politike u oduzimanju prava radnika. I tu se, mislim, vrlo jednostavno je reći ko je tu huligan.
Torej, ko smo že omenili, ne, tudi naša takrat desna vladajoča politična elita je med to legitimno slovensko ljudsko vstajo, ne, poskušala to nekako diskvalificirati, kot smo že prej omenili, ne, tam niso ljudje, niso protestniki samo inicijativno, ampak instrumentalizirani strani levega političnega pola oziroma večnega zarotnika Milana Kučana. No, protestiralo, seveda štrajkalo, buntilo se je v Črni gori že prej, tako kot v Sloveniji, Bosni, Hrvaški, Srbiji in Makedoniji. No, vse zadnje dogaja se to tudi v Ukrajini, ne samo danes, oziroma v minuli noči je umrlo 25 ljudi, a o tem nekoliko več kasneje v okviru programa OFF in pa današnjega Zeitgeista. Zdaj bi pa Željko ta prosil, vidim, da imamo nekaj pomembnega še na programu. Pozor! Pozor, izvanredan program slijedi medijska manipulacija par excellence sa naslovom Uspevata laž in prevara.
Uspevala sta laž in prevara. Je protivladna ofenziva dobila epske razsežnosti. Uspevala sta laž in prevara. Medtem ko po celem svetu protestirajo pred bankami in borzami, uspevala sta laž in prevara. So pri nas s kockami napadli Mariborsko mestno hišo in organizirali tako imenovanje ljudske vstaje pred parlamentom. Uspevala sta laž in prevara. Napadene so bile prav tiste institucije, ki po definiciji zagotavljajo korektiv grobemu delovanju trga. Uspevala sta laž in prevara. Oziroma pri nas tovarišijskega kapitalizma. Uspevala sta laž in prevara. Napade so najbolj podpihovali mediji. Uspevala sta laž in prevara. Katerih program je do zadnje minute plačan s tovarišijskim kapitalom, večinoma tistim, ki manjka v državnih bankah. Uspevala sta laž in prevara. Rušiti je lahko. Rušiti je lahko. Represija, laž in propaganda, kar smo se borili v času slovenske pomladi. To, kar nam s tem ponujejo, je čisti levi fašizem.
Evo, pa smo se spet vrnili v oddajo Balkan Express in sicer lahko samo še zaključimo. Ekspresno širjenje vstaje oziroma lahko bi rekli tudi socialne revolucije, ne le širom Bosne, ampak tudi po Balkanu in še širše, celo do Kijeva in protestira se tako v Grčiji kot v Španiji. Se pravi, gre za neke vrste boja za boljši jutri vseh tistih, ki nimajo nič. Na eni strani in na drugi strani seveda oklepanje te oblasti vseh tistih, ki pa imajo vse, kar mi nimamo. Skratka, ta Balkan Express sem pripravil Luka Počivalšek in lepo pozdravljeni.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Ostavite nas na miru, mi volimo linije.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.